Человек.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некалькі хвилин ви почуєте імені переможців і міркаванні членів журі. Академічне видавецтво «Белоруская наука» протягує видання збору твору Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився 4-й том, у яким упершиню опублікуваныя 52 невядомыя верши народного пісняра. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутарить Михась Скобла. Минулая осень Радио Свобода обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту адвольного жанру, який пописывал життё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рихтуется отзначить 90-годзе свое. Ее незалежности. По электронной и звычайной почте мы отримали несколько десятков творов самых разных жанров, а повести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Некляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте Радио Свобода в интернете. Красавик скончився, слухачи выказаліся, жюри подвело выники и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведуются. Але спочатку гутарка з директором Беларускай службы Радіо Свабода Александром Лукашуком. Беларуская служба не только мае свой дом літаратора, але і свою бібліотеку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліотекі Свабоды напісаў директор Беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, конечно, вымирать литературу и мастерство колькасными понятиями долго, коротко, шмат не пасуя. Але прадмова была б про гэты феномен, про провокацию литературного процессу, обуджение фантазии, разняволення. Многие белорусские авторы выдатно обновляют минулое, от средневечия до подзеу минулых десятигодзяў. А наша идея была стимулировать асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я умяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Конечно, и не только литература. Усе виды мастерства, от музыки до живопису, до скульптуры, калі поглядеть у историю, пераважно створались на замову, стимулировались, ихные творцы отримывали подтримку. Сам процесс творчести, конечно, справа интимная и особистая. Але литературный конкурс – это то же самое, как, например, ситуация, калі Достоевский брался написать роман «Гулец» на замову выдавца до певного термину. У нас нават крыху более свободы, бо удел доброохотный.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спеціально для літнього циклю 2006 року він писав своє есе про страшне, смішне і забите слово, а після цього есе і стали книгою. У такий ж спосіб з'явилися і книги Григора Бородуліна, «Дуліна від Бородуліна» і Володимира Орлова «Імени свободи».
От я нагадаю нашим слухачам, що саме перша книга бібліотеки «Свободи» була створена менавіта таким чином. Ми запросили слухачів написати і прислати нам вірш на тему «Свободи». І ось кожен день на протягу 2001 року автори читали свої твори. Ми тоді отримали більш за 1000 віршів з усіх кутків Білорусі і з 36 країн. Ну, але у ефірі, зрозуміло, прогучало 365. Серед авторів були два нобелівські лауреати – Віслава Шимборська і Чеслав Мілош. А самому молодому було 10 років, а найстарішому – за 90. До речі, гэтая книга вийшла так само у перекладі на ангельську і отримала вельми сприяльні рецензії у заміжнім друку.
Многія слухачі пам'ятають передачу «Вірш на свободу», так само з-за урочистої музики Джованні Вердзі до опери «Набука». Давайте послухаємо хвилинку арію «О, свобода» у виконанні Нани Мускури. Під гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І ось ми заклікаєм читачов протягнути справу з Карини, допомогти розповсюдити гэтыя книги. Їх наклад обмежований на папери, але таким чином тепер вони доступні значно більшій кількості читачов. Як, до речі, твори фіналісти конкурсу «Один день у БНР». Вони усе прогучали у ефіри і тепер будуть заховуватися у електронній бібліотеці «Свободи». Я хотів би подякувати усім авторам за удзел у конкурсі, за допомогу у створенні новой передачі. Усе фіналісти отримають призи «Свободи» – короткохвальові радіоприймачі. Я ще раз дякую.
Со мною у студії був директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук. А зараз меркаванні некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, при усім тим, що це зовсім нібито інакше життя, ну раз інакша країна, нібито інакша країна, але мені важливо було відчування того, я сам написав був неку таку невеличку оповість, і уривочок друкувався на нашій ніві, але це було не зв'язане з цим конкурсом, що ніяк би посутність по великому рахунку від того, що була інша країна, інша держава на надбудуванні, життя цих людей, а мать, что нияк бы не изменилось, бы они по природе свою такие, какие именно земли пощерены. И вот такое отчувание именно у тех творов, я выбрал, для меня сдалось ёстик.
Еще один член нашего журы – старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Уличивающий субъективность усяляких конкурсов, я наперш мерковался наступными критериями. Хотелось, как тексты адзначаныя тэксты былі рознажанравымі, рознаплановымі, і адлюстровували як у традиційному аспекті, так і у новаторському, авангардичному аспекті узнятую проблему. Проблему існування пам'яті Білоруської Народної Республіки, а так само, поскольку сам конкурс був найперш розлічений на творче одродження, творче узновлення Білоруської Народної Республіки, хотілося, щоб і фантазія авторів спрацьовувала наповніцю.
У складі професійного журі був і мой колега, укладальник двох томов архіву БНР Сергій Шупа.
На початку, коли ми тільки обвестили умови нашого конкурсу, принципи, якими б я керувався при визначенні переможців, я уявляв себе таким чином. Найперш мені цікавило, наскільки правдоподобно у конкурсних творах буде виглядати модель альтернативної історії, виніку якої БНР у 18-му годі перемогла і дожила до сьогоднішнього дня. Але після обвещення конкурсу ми проводили інтерв'ю з істориками і у гутерках зімі фактично стало ясно, що знайти більш-менш правдоподобну модель альтернативної історії доволі тяжко. І тому головним критерієм фактично став літературний. Наскільки я як читач уживаюся у цей літературний твор, наскільки я відчуваю його реальність. Найменш цікавими були твори, де життя у БНР 2008 року показувалося як така оптимістична, позитивна утопія. Ці твори мені нагадали просто літературу совєтських часів. Змінилися тільки кольори стягу, а все остатнє, вся атрибутика, вся стилістика залишилася така совєтсько-комуністична. А зато я вельми порадували і зацікавили твори, де речаїсність ось такої уявної БНР подається вельми проблемно. І ось я віддав свої голоси за це життя з проблемами, які спробують вирішати герої конкурсних творів.
Як ви чули, члени журі основним критерієм називають проникнення авторів у придуманою їмі, але потенційно махчимою речаїсність Білоруської Народної Республіки праз 90 годов яє існування. Ну а зараз імени переможців. Твори 12 фіналістів і їх імени слухачі можуть знайти на нашому сайті свобода.org. Я ж назову першу тройку. Третє місце журі віддала Кастусю Сирелю за оповідання «Малиш». Друге місце зайняв автор під псевдонімом «П'ятий» за оповідання «Крилатий вершник». А переможцем нашого конкурсу став прозаїк з Гомеля Сергій Балахонов за оповість-комікс «Петля затятості». Віншуємо. Усі фіналісти будуть узнагороджені лічбовими радіоприймачами, а переможця Сергій Балахонов отримає у подарунок фотоапарат «Кенон». Ось як він відреагував на мій телефонний дзвінок з новиною про свою перемогу.
Удобне відчування. Я радий, звісно, втішений, що ось так отрималося. Я, звісно, було таке сподівання, що, можливо, буду серед переможців. Ну, а те, що стало, ну, добре.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонова, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як-то бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергія Балахонова супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавядання «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радіо Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радіо Свабода» па адрасе свабода.org.
Александр Меленкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францыю. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскому прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорадился повеличить площади под сяубу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Змитра Жилуновича.
И снова мы вертаемся в дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Абламейко. Академичное выдавецтво «Белорусская наука» протягивает выдание сбору творов Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на полицах книгарня взявился четвертый том, у яким разом с ведомыми творами первого повоенного десятигодия у першиню опубликованы 52 неведомые верши народного песняра. Некоторые из них передадены у Колосовский музей с архиву КДБ, иншие отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутарить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах у першиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась спадщина Колоса, выученная до дробницев. Где у яких сховах сберегались неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах разных особ, например, российского поэта и перекладчика Колоса Сергея Городецкого, заховываются цікавые материалы. На мою думку, находки могут еще быть и у российских архивах, и узбекских, и литовских. Это цікавая или долгая и кропотливая праца, и, на жаль, не завсёды доступная по кошту на сегодняшний день. Есть, нарешті, приватный архив нащадков поэта. Верш «Моя спадщина» был передаден в 90-х годах из архива КДБ.
И где он стоял пары знаходился?
У фондах Державного літературного меморіального музея Куба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага худшейшу ягоную публікацію?
Треба ж було покинути некі твори і для збору творів, які вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажем, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук, у рукописному архіві «Глєбки».
Вера, один з самих цікавих невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який передаден з архіву КДБ. У ім поэт пише про вельми пільне редагування своїх творов і перелічує їх. «Новая земля», «Симон музика», «Отщепенец», «Казки життя». А у яким вигляді вони трапять у збор творов, які тепер виходять?
Вчені-текстологи вирішають, у яким вигляді, з якими правками, по яких прижиттєвих виданнях Колоса друкуються твори у новому 20-томнику. Але зрозуміло, що по можливості названі буйні твори Колоса будуть представлені найбільш повно з уліком сучасних наукових потреб. Але не завсюди гэты патрабаванні адпавідаюць той саправнай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Да, треба признать, что не завсёды апошняя прыжыццёвая редакция, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? И вядомыя перакладчыкі: Михаил Исаковский, Сергей Городецкий, Евген Мазальков, Пётр Сямынін. Як выникая з апублікаваных твораў Якуба Колоса, про якія мы говорим, адносіны поэта и перакладчыкаў далёка не завсёды былі безвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слово, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаної односини. Колись поважав Вельми Городецького, тому що він відносився до літераторів старого покоління, разом з Гумільовим, Ахматовим. Тобто, ну, гэта все ж таки були такі впливові особи для Колеса.
Належав до акмеїстичної школи.
Да. Але Городецький, з другого боку, він як би так себе трохи ставив вище і робив гэтыя переклади недобросумленно. І тому у Колеса було шмат претензій. Ну, по-іншому складывались відносини з іншими перекладчиками. Скажем, вельми таким щирим, добросумленним працавітом був Петр Андрійович Сямынін.
Вера, один з вершаў Колеса под назвою «Скарга» присвячены Максиму Лужаніну, який довгі годы працював літературним секретаром Колеса. Про гэта секретарство ходять розныя чуткі, нават і такія, што Лужанін нібыта быў прыстаўлены да Колеса адпаведнымі службамі. Якой думкі про гэта быў ваш бацька, Даніла Константинович Міцкевіч?
Бацька з павагай адносіўся да Максима Лужаніна. Про гэта, да речі, ён пісаў і ў сваёй кнізе «Любіць і помніць». Приблізна каля 10 гадоў Лужанін дапамагаў Колесу, разбіраў пошту, адказываў на некаторыя лісты, рэдагаваў. Карцей, быў памочнікам. Настольнай кнігай майго бацькі ў нашым доме была кніга Максима Лужаніна «Колес расказвае пра сябе». Яны часта перазваньваліся. Лужанін быў цікавым суразмоўцам, адукаваным, шмат чаго ведаў. Але, з другога боку, ён быў дастаткова скрытны, асцярожны, і некаторыя факты яго біяграфіі наводзілі бацьку на думку, пра што ён і размаўляў з намі, з сямейнікамі, са мной, з маці, што Лужанін не выпадкова працаваў побач з Колесам, а быў прымацаваны адпаведнымі службамі, каб прыглядаць за паэтам.
Вера, выйшаў толькі 4-ты том збору твораў Колеса. Наперадзе яшчэ 16 томоў. Ці будуць там новыя адкрыцці? Якія з коласавых тэкстаў яшчэ чакаюць на публікацыю?
Безумоўна, новыя адкрыцці будуць. У адзін з томоў, здаецца, 9-ты, будуць уключены ўпершыню інскрыпты, дарчыя надпісы Колеса, зробленыя на кнігах і фотаздымках. Пошукі, дарэчы, вот якраз для падрыхтоўкі гэтых томоў, яны яшчэ працягваюцца. Літаральна летась у Слонімскай цэнтральнай бібліятэцы мы взялі аўтограф, то есть якраз был на кнізе, вот падарунак Слонімскай бібліятэцы, таму што яна носіць імя Якуба Колеса, ещё ў 54-м годзе зроблены. Значна папоўняцца тамы за бесталярнай спадчынай паэта. І это не толькі архів сямейны, прыватны архів нашчадкаў Колеса, гэта ёсць яшчэ і іншае, пра што мы, можа быць, яшчэ не ведаем, а ёсць такія, што і ведаем, але на жаль, на сённяшні дзень дзяржава не прымае ніякіх захадаў, каб набыць, ну, прыстойна аплаціць гэтыя рукапісы. Таму людзі іх не аддаюць.
А што вы маеце на ўвазе?
Ну, напрыклад, вершы і лісты Колеса да Наталі Івановны Чакалінскай.
Дзе яны знаходзяцца?
Яны знаходзяцца ў родзічаў, дзве дачкі яшчэ жывыя. Выклікае асабіста ў мяне і не толькі ў мяне, мне пра гэта казалі многія навукоўцы, здзіўленне, абурэнне, наклад гэтага важкага выдання. 1500 паасобнікаў. Першы том ўжо немагчыма набыць. Не хапіла навукоўцам, літаратуразнаўцам. Што тады казаць пра бібліятэкі рэспублікі звычайных чытачоў?
Дзякую, Вера, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» пра невядомую спадчыну Якуба Колеса мы гаварылі з Верай Міцкевіч, унучкай народнага паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А зараз прагучаць вершы Якуба Колеса, якія 60 гадоў чакалі на публікацыю і нядаўна ўпершыню надрукаваныя ў 4-м томе збору твораў Якуба Колеса ў 20 томах.
Беларуская мова. Завёз беларус сваю мову у цёмную нетру туброву і кажа: «Жыві тут адна, бо ты для мяне не гадна. Куды мне падацца з табою? Пісьменнікаў будь ты слугою. Ды зрэдка на шыльду залезь, сядзі, як на печы, дзед, ногі звесь. Калі не баішся стыда, марока з табою, бяда». Заплакала мова, стулівшыся ў лесе, ды кліча Панаса, Максіма, Алеся, Міхала, Пятруся, Кандрата, Івана. Дык вось мне якая сыночкі пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства, ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая покрыта дерваном, и змоук Симон музыка со звоном. У глуши глыби полесья только пни, а щепенец мой закончил свои дни. Над распустником совосем стоит крыш. Эх, недолго жил на свете ты, малыш. Нічагушеньки нема на рубежи, каски життя мои легли под ножи. Глушит ниву мою дикая трава, засталася мне одна дрыгва. Я устревоженный, спиняюся, встаю и журбой гляджу на спадщину свою. А старанный редактор, педагог, у несчастной моей музы ловец блох, вытрасаюсь ее бедные духи, нехай Бог уже дарует им грехи. И повысить проговиту их пасть, и хоть трошки более розума им дасть.
На остаток. Ти помните мене, ти не, не ведаю, Светлана. Одно ведомо, об весне вздыхну не раз у потайне, бо песня отспевана. Вандровные мы хвали две, что стрелися у потоку, де кожное одно плыве, покуль не сгубится у траве, прибившися у затоку. Познал я муки, боль и сум бесплодного споткання, остыл, улегся хмельный шум, и здесь крумкач кричит, крум-крум, то песня похования. Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо за мест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 до 24-й Радио «Свобода» гучить у ефіри на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со «Свободой».